Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v tokratnih kulturnih utrinkih. V današnji oddaji boste izvedeli, da se 7. marca začenja 19. pripovedovalski festival, da bodo v četrtek 3. marca na Prevaljah odprli razstavo Marije Mlečnik Olinovec z Koroške. V drugem delu oddaje pa bomo objavili še odprto pismo Marijete Žebovec Ministrstvu za kulturo, občinam, knjižnicam in ljubiteljem izvirnega slovenskega leposlovja. Vabljeni k poslušanju. Marec prinaša že 19. pripovedovalski festival Pravljice danes. Glavni program bo od 7. do 11. marca potekal v Ljubljanskem Cankarjevem domu, Slovenskem etnografskem muzeju in pa Muzeju sodobne umetnosti. Spremljevalni program bo tudi v Ljubljani in številnih drugih slovenskih krajih zvenel vse do konca marca. Osnovni vodili festivala ostajata vsa leta enaki in sicer nastopajoči poslušalcem ponujajo zgodbe, ki jih prosto pripovedujejo, predstavljene pripovedi pa izvirajo iz različnih ljudskih izročil. Festival poslušalcem omogoča, da doživijo dobro pripovedovano besedo, ljudskim pripovedim pa išče živo pot v današnji čas. Celotni dogodek je pred leti nastal iz prepričanja, da se je tudi današnjega človeka mogoče dotakniti zgodbo, ki je samo povedana, če je to storjeno dobro in če je vsebina poslušanja vredna. Vse številčnejši poslušalci to prepričanje z vsakim letom potrjujejo. V 19 letih je program festivala izoblikoval številne stalne vsebine, denimo pripovedovalske predstave za otroke, pripovedovalske večere za odrasle, izobraževalni program ter spremljevalni program po vsej Sloveniji. Letos bo festival namesto tujega gosta gostil pripovedovalce različnih slovenskih pokrajin, ki bodo pripovedovali v svojih narečjih. Poleg tega, da festival poudarja pripovedno izročilo naših prednikov, želi hkrati pripomoči tudi k negovanju sposobnosti pripovedovanja danes med ljudmi nasploh. Zato vsako leto iščejo in sooblikujejo nove pripovedovalce. Nastopajoči so tako po ustvarjalnih poteh kot po kulturnem ozadju in starosti izrazito pisana druščina, kar bo dalo festivalu širino posebne vrste. Z dosedanjim delom je pripovedovalski festival učinkovito opozoril na pripovedovanje ter spodbudil živo in raznovrstno pripovedovalsko dogajanje v različnih okoljih. Snovalke festivala si želijo, da bi prebujeno zanimanje pripomoglo čim bolj k spontanemu, naravnemu, nevsiljivemu vključevanju zgodb v različne dejavnosti, ki jih pripovedovanje še lahko bogati. Zato se tudi tokratni spremljevalni program širi v različna okolja in na različne načine kot spodbuda za nadaljne poti. Torej 7. marca lepo vabljeni od 9. ure naprej v Ljubljanski Cankarjev dom in še na nekatere druge lokacije. Kulturno društvo Mohorjan Prevalje vabi na odprtje razstave Marije Mlečnik Olinovec v družbeni dom na Prevaljah v Grošljevo galerijo v četrtek 3. marca začetkom ob 18. uri. Marija Mlečnik Olinovec je rojena leta 1948, živi v Kočuhi na Koroškem, kjer je že pred 40 leti imela različne dejavnosti umetne obrti. Tokrat se bo na Prevaljah predstavila s ciklusom Angeli. Na eni strani se bo torej postavila v religiozno tradicijo, vsekakor pa svojimi podobami prekinila s predstavljanjem običajnih slik angelov. Njeni angeli so namreč drugačni, v enaki meri nosijo v sebi svoje in tuje. Slikarko bo na Prevaljah predstavil rektor doma Sodalitas v Tinjah, Joško Kopajnik. Vljudno vabljeni. Poslušate kulturne utrinke Radija Ognjišče. V drugem delu današnje oddaje prisluhnite odprtemu pismu Marjete Žebovec, samozaposlene v kulturi, Ministrstvu Republike Slovenije za kulturo, občinam, knjižnicam, ljubiteljem izvirnega slovenskega leposlovja. Takole piše: Sem samozaposlena v kulturi, ljubiteljica slovenskega leposlovja in zadnjih nekaj več kot 10 let pravzaprav poskušam živeti od branja, lektoriranja, urejanja knjig slovenskega leposlovja, pišem pa tudi biografije slovenskih literatov, ki izhajajo v knjigah s skupnim naslovom Slovenski književniki. Doslej jih je išlo 6, pravzaprav 8, saj sta knjigi o literatih, rojenih od leta 1899, išli že v drugi dopolnjeni izdaji. Ko sem raziskovala življenje in delo slovenskih literatov, rojenih v zadnjih desetletjih 19. stoletja, sem spoznala, kako zelo so ljudje trpeli med Prvo svetovno vojno. Potegnila me je ta literatura. Najprej sem leta 2008 sestavila spored za literarni večer z umetniško besedo proti vojni, ki smo ga izvedli v nekaj krajih, ker pa sem odkrivala vedno nove avtorje in dela na to temo, sem v letu 2014 ob 100. obletnici začetka Prve svetovne vojne izdala 3 antološke knjige, in sicer zbirko kratke pripovedne proze Zlo, ki se mu reče vojna, poezije V vojni pokrajini in dramskih del Vojaki, družine, begunci. Pričakovala sem, da bo ljudi to zanimalo, da bodo z veseljem, vsaj navdušeni bralci in tisti, ki jih zanima Prva svetovna vojna, kupovali te knjige in jih prebirali, saj so dela kakovostna in predstavljajo našo kulturno dediščino, ali pa vsaj, da bodo knjižnice v doglednem času pokupile dovolj, da bom lahko plačala stroške. No, potem je sledil šok. Knjižnice so pokupile približno 1/3 pričakovanega števila izvodov. Nekatere so sicer sprejele mojo ponudbo, da pripravimo literarni večer, in nekateri večeri so bili tudi dobro obiskani, prodaje pa žal skoraj nobene. Knjižničarke in knjižničari so mi povedali, da jim občine že nekaj let zapored namenijo vsako leto manj denarja za nakup knjig. Tudi državni proračun nameni za knjige vsako leto manj denarja. Ljudje pa se tako ali tako najlaže odpovedo knjigi. So čisto zadovoljni tudi brez njih, saj knjiga poleg tega, da daje, tudi zahteva. Čas in zbranost namreč. Tisti, ki ne berejo, se ne zavedajo, da so s tem prikrajšani za marsikatero spoznanje. Leposlovje nam odpira pogled v mišljenje in obnašanje drugih ljudi, kar nam, bralcem, širi obzorje. Obogateni s temi spoznanji, lažje sprejemamo sočloveka takšnega, kakršen je, in usmerjamo svoje življenje in mišljenje. Tudi večina medijev je projekt ignorirala. Ni se jim zdel vreden predstavitve, sploh ne nacionalnim medijem. Na predstavitev projekta, ki je bila na sedežu Društva slovenskih pisateljev, je prišla le ekipa ene lokalne kabelske televizije, nekaj medijev pa je še izkazalo interes za predstavitev in smo se osebno dogovorili. Lani jeseni sem izdala ponatis kratkega vojnega romana Sončne pege Vinka Bitenca, zraven pa še njegovo kratko pripovedno prozo in poezijo o Prvi svetovni vojni. Ker je pisateljeva hči mednarodno priznana koncertna pevka, je posredovala za predstavitev knjige na nacionalni televiziji in v časniku Delo. Predstavitvi sta bili korektni in ugodni, učinka pa praktično nobenega. Kot da slovensko izvirno, res nekoliko starejše leposlovje, pač začetka 20. stoletja nikogar ne zanima. Za kulturo nasploh tudi slikarji pravijo, da zelo malo prodajo, in še posebej za knjige se namenja vse manj denarja. Preživeli bodo očitno le tisti, ki izdajajo knjige, ki jih napišejo v službi, torej raziskovalci, pa avtori in založniki različnih priročnikov, kuharic, knjig o vrtnarjenju in knjig na temo novejše zgodovine. Med leposlovjem pa se najbolje prodajajo prevodi svetovnih uspešnic ter mladinska in otroška literatura. Vsaj knjižnice te knjige kupujejo v zadostnih količinah, da imajo založniki kmalu pokrite stroške tiske in oblikovanja, verjetno tudi prevoda. Poleg tega pa je izid marsikatere knjige podprt tudi z državnim denarjem. Za dodelitev državnega denarja pa so kar ostri pogoji, ker ga je vse manj. Ob tem ni zanemarljivo dejstvo, da so prav zaradi majhnega števila prodanih izvodov knjige v maloprodaji dražje, kot bi bile, če bi bilo natisnjenih in prodanih več, saj bi se tako stroški priprave, tako pisanja in urejanja, kot oblikovanja in tiska porazdelili na več izvodov. Slovensko leposlovje je večinoma kakovostno, pripoveduje o življenju v našem okolju, o reševanju problemov pri nas, o naših medsebojnih odnosih, o trpljenju naših sokrajanov ali prednikov. Od ljudi, ki so prebrali knjige slovenskega leposlovja na temo Prve svetovne vojne, dobivam pohvale, vendar kaže, da so premalo glasne, da bi segle dovolj daleč. Pa še to, sponzorjev ali donatorjev za slovensko leposlovje ni. Večine tistih, ki imajo dovolj denarja za drage avtomobile in drug luksus, knjige ne zanimajo. Večine drugih pa verjetno ne zanima niti to, kako živimo tisti, ki knjige delamo, sklepa svoje pismo Marjeta Žebovec, samozaposlena v kulturi. Z njenim pismom v razmislek pa tudi končujemo današnje kulturne utrinke, ki sem jih za vas pripravil Jože Bartol.